sê nou is Bill Gates of Steve Jobs staan in die dood uit op en hy kom hier aan of Richard Branson en hy sê, hey, kyk bietjie na hierdie ou. Hierdie ou doen besigheid op die regte manier of hierdie ou het iets beet wat ek graag wil hê julle moet ook verstaan en ondersteun. Dan gaan ons soos, okay, as Steve Jobs dit sê, as Richard Branson het sê, hey, dan moet ons dalk luister. So hierso het ons God wat sê, hier's 'n man na my hart. Dan is sal ons goed doen om te gaan, hey, hoekom was Dawid 'n man na sy hart? Wat het hy gedoen? Hoe het sy lewe uitgespeel? Hoe was sy verhouding met God? Hoe het hy dit uitgeleef? En ons dalk vir ons sleutels, want ons op die einde wil ons ook soos mans en vrouens van Dawid wees. So, ek het gekyk na Dawid het 'n ongelooflike vrymoedigheid gehad in die teenwoordigheid van die Gees. Baie anders as enige van die Ou Testamentiese karakters. Hy het met hierdie vryheid voor God en voor God goed gedoen. So die eerste een waarna ek wil kyk is 2 Samuel 6 vers 14, 15 en 22 en is baie bekende gedeelte, die ark word teruggebring. Dawid het 'n hoë waardering gehad vir die teenwoordigheid van die Here en die ark was die toonbeeld daarvan. En dan sê dit vers 14 met volle oorgawe Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. En dan sien ons dan op die einde word die ark daar geplaas in die stad van Dawid en dan gaan hy huis toe. En dan sê sy vrou Michal, wat ook Saul se dogter was, maar wat maak jy? Het jy jouself nou weer laf gehou vir al hierdie mense? En dan sê hy, ek sal my nog geringer ag as dit. Ek sal nederig wees in my eie oë en met die slavinne van wie jy gepraat het, met hulle sal ek myself eer. So, hy het hierdie vrymoedigheid gehad om te dans. Baie van die kommentare sê, hy het omtrent kaal gedans voor die ark. En in die Ou Testament is, die ark was die toonbeeld van God se heiligheid. En hier kom Dawid, en hy breek omtrent alle reëls, en hy gaan verspot aan voor hierdie ark. Die Engels praat van, wat Dawid vir Michal antwoord, en hy sê, I will be even more undignified than this. Hy het mal vies is. Hoekom? Dan sien ons Psalm 13 vers 2 tot 4, 'n ander deel van Dawid se vrymoedigheid. En soos Dawid praat en hy sê, "Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers?" Luister tog, antwoord my, Here my God. So, as van ons so bid, dan voel ons amper Jesus, want dit is Gods lasterlik. Maar hy het hierdie vrymoedigheid gehad. Hy het net sy emosies daar uitgeblaker voor God. Ek dink as ons meer van ons tieners hierdie deel van Dawid kan lees, hulle baie minder probleme hê. Want hulle het hierdie uitlating vir die emosies, uitlating vir daai vir dit wat die hormone en al daai goeders veroorsaak. Net om met vrymoedigheid met God. Hoe kan Dawid so met God praat? Hy het hierdie vrymoedigheid gehad. En dan sien ons, en dit is die storie waar ek wil fokus, so jylle kan slank na Matteus 12 toe, ons gaan 'n paar verse met Matteus 12 vers 1 tot 8 al lees. En is Jesus wat verwys na die storie wat Dawid by die priester Ahimelech is in Afrikaans, uitkom in 1 Samuel 21, en dan sê hy vir, dan eerstens jok hy, hy sê nie, hy is gestuur deur die koning, en hy soek kos, en hy soek swaard, en dan is daar nie kos in die tempel nie, en dan gee die priester vir hom die brode, die heilige brode, wat veronderstel is om net te gaan vir die priesters, wat klaar deur die rituele gegaan het om seremonieel heilig te wees, gee die priester dan vir Dawid, en Dawid sê, yes, kom ek vat het. Net hierdie vrymoedigheid. Dan kry ons in 'n ander story, ook waar die ark uit die Filistyne, van die Filistyne af teruggebring is, na die stad van Dawid toe, is daar 'n man met die naam Usa, en die osse loop met die ark, en daar val een os, en hy keer net die ark. Hy sit net sy hand uit, boom, dood, daar. So, wat het Dawid gehad, wat Usa nie gehad het nie? Hoekom kon Dawid met soveel vrymoedigheid, hy jok vir die priester, hy sê, Saul het hom gestuur, en ek is Saul achter hom aan, en wil hom doodmaak, hy vat die brode wat eintlik net vir die priesters is, en hy eet dit en hy vat dit vir sy manne, en niks gebeur met hom nie. En God kyk terug na hom toe, en hy maak Jesus in die nageslag van Dawid, want Dawid was 'n man na in Gods hart. Dit was 'n vrymoedigheid by Dawid, wat glad nie Ou Testamenties is nie, maar juist Nuwe Testamenties is. As ons kyk na die Hebreërs skrywer wat sê, kom met vrymoedigheid na die troon van God toe. Usa het ook met vrymoedigheid net sy hand uitgesteek en boom, dood is hy. En Dawid stap in en vat die brode met vrymoedigheid. En 'n jok, wat baie duidelike verkeerde ding is. So Matteus 12, kom ons lees dit, as jy nie 'n Bybel het nie. 1 tot 8. Hierdie is ook wonderlik. Jesus gebruik 'n stoute story van Dawid om 'n punt te bewys aan die fariseërs. So ek gaan dit weer lees. In die tyd het Jesus op 'n Sabbatdag deur die Gesaides geloop, sy disippels honger geword en hy het are begin pluk en van die koring geëet. Toe die fariseërs dink aan die godsdienstige mense van daai dag, hulle het hom gesien en toe sê hulle vir hom, kyk daar, die disippels doen iets wat nie op die Sabbat gedoen mag word nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees hoe stout Dawid was nie? Dis my insetsel. Hy en sy manne het honger geword en hy het in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat hy en sy manne nie mag doen nie, maar net die priesters. En dan, of het julle nie in die wet van die Moses gelees, dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel diens moet doen nie? Hulle oortree dus die Sabbatsgebod, en toch is hulle nie skuldig nie. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel, en dan vers 7 is my sleutel in, hoekom Dawid so vrymoedig kon wees. As julle begryp het wat het beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sal julle nie mense wat onskuldig is, veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers die Here oor die Sabbat. So, Jesus en sy disippels doen goed, en het klink amper asof hulle dit as pres gedoen het. So asof hulle geweet het die fariseërs gaan hulle dop hou, want Jesus was alwetend, hy was God, hy het geweet dis hoe hulle reageer, maar hy wil vir hulle wys waaroor dit eintlik gaan. En hulle eet op 'n Sabbat, en hulle werk op 'n Sabbat, met ander woorde, en dan sê hy op die einde, het julle nie geweet, dit gaan eindelijk om, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Wat is die verskil tussen barmhartigheid en offers? Hoekom trek hy daai parallel? Wat is hy besig om te doen? So hy is besig om Hosea 6 vers 6 aan te haal, wat ook uit die Ou Testament uitkom, want in die Ou Testament het dit gegaan oor, dit was 'n vorm godsdienst, met ander woorde, die priester kom in, hy was sy hande, daar's brode, hy gaan een keer 'n jaar in die allerheiligste in, en dit was hoe hulle verhouding, die volkse verhouding, met die Here was, in hierdie vorm, hierdie metode vasgevang, offers is gebring, en so het jy vergifnis gekry vir sonde. Maar dan sê Jesus, en hy haal uit die Oud Testament, wat eintlik 'n profetiese woord was, waantoe God nog altyd met sy mense wou gaan, en hy sê, eintlik wat hy gesoek het, is nie offers nie, nie hierdie onskynlike geestelike praktyke nie, wat hy soek is barmhartigheid. In Engels vir barmhartigheid, vir die van julle wat dit ons groot woord is, dis mercy. Waar is mercy? Waar sit dit? Dit sit in jou hart. So Jesus sê, ouens, julle verstaan nie waar dit gaan nie. Maar David het dit verstaan. Hy het iets begryp in die Ou Testament wat eers so waar word in die Nuwe Testament. Dit gaan nie oor hierdie praktyke wat julle doen nie, hierdie metodes wat julle volg nie. Dan doen het dit, dan doen het dit, dan doen het dit. Dit moet 'n uitvloeisel wees van die hart. Ja, maar dis nie waar dit begin nie. Ek wil 'n hart hê wat gedraai is na my. En dan as om mens al die stories van David se vrymoedigheid lees, dan kom jy agter, wow, die rede hoekom David soveel vrymoedigheid gehad het, is hy het iets gesnap wat Jesus kom instel het. Hy het gesnap dat dit gaan oor die hart. Hy vang absolute nonsens aan. Enige persoon wat in 'n kerk was, wat David die pastoor was, meeste van ons sou nie in daai kerk gewees het. Hy het gruwelike goed gedoen. Inteendeel, aan die einde wou hy wou 'n tempel bou, want sy hart is vir die Here, en sy huis van die Here was nog altyd die punt van sy hart. Dan sê dit in Kronieke, die Kronieke storie sê, dat God sê vir Samuel, nie hy mag nie, want daar's te veel bloed op sy hande. Hy het te veel nonsens aangevang. Maar nog steeds was hy 'n man na in Gods hart. En ons sien iets daarvan in Psalm 51. Hy is uitgevang. Hy het hom uitgevang. Hy het saam met Batseba geslaap. Hy het nie eers self herken nie. Nathan het vir hom so 'n mooi story vertel en toe sê hy, gee vir Nathan, val hy in sy struik en sê Nathan, maar daai man wat die skaapie gesteel het, is jy. Toe sê hy, oh, shucks, uitgevang. Hy is bietjie soos die politikuste van ons dag. Jy kan enigiets doen, solank jy net nie uitgevang word nie. David was nie die amazing ou gewees nie. Ons dink net al David en Goliath. Pa, val die reus. Hy het dit gedoen. So, Psalm 51, en as lees daai hele ding om te verstaan dat David se hart was so vir God, dat hy eindelik die Nuwe Testament begin skryf in Psalm 51. So hy is op die laagste van laag. En dan sê hy hierdie, vers 13 sê hy, verwerp my nie van die aangesig nie. En dan wat sê hy? Hy sê, en neem nie die Heilige Gees van my af weg nie. Hierdie is Nuwe Testamentiese taal, dis Nuwe Verbondstaal. Hoe het hy dit gesnap? En dan vers 18, want u het geen lus in slagoffer nie. Hierdie is die ou vertaling. So dink net aan 'n offer. Anders sou ek dit gegee het. In brandoffer het hy geen baan nie. So in die Ou Testament waar hy self het baie offers gebring, ons sien elke paar tree wat die osse met die ark gestap het, dan slag hulle 'n paar beeste. Dit was net 'n braai die heel tyd. Net die heel tyd hierdie ding aangaan. Hy het self gedoen, maar hy sê, hy weet, dis nie waar dit gaan nie. Op die einde is dit nie wat die Here soek nie. Maar wat soek die Here? Hy sê, die offers van God is wat? 'n Gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart, sal U, o God, nie verag nie. Hy sê, hierdie goedjies is great, hierdie dingetjies is great, maar die eindelike ding wat jou vrymoedigheid na God toe laat kom, die eindelike ding wat vir jou vrystel van die wet van sonde, van slawerny, waaronder ons allemaal staan, gebukkend, voordat ons Jesus ken, is hierdie gebroke gees en gebroke hart. Nou, gebroken gees en gebroken hart, ons dink baie keer daarna, as iemand wat net so gebroken is, gaan so sleg met hom, die wêreld is so hard op hom, blablabla. Dis nie wat 'n gebroken gees en 'n gebroken hart het, dis in 'n manier, 'n vorm van hardheid van hart, en alles, ek is net so die slagoffer van alles wat rondom gebeur. 'N gebroken gees en 'n gebroken hart beteken net dat jy 'n sagte hart het, en jy het 'n sagte gees, sodat wanneer God praat, dan kan jy daar volgens handel. Net eenvoudig. Net 'n sagte hart en 'n sagte gees. Ons almal weet dit. Daar is party van ons vriende, of miskien van ons kinders, as jy iets moeilik op die hart het, en dalk wil jy net 'n konflik situasie uitsorteer, daai persoon wat dadelik op die verdediging is, daai persoon wat, nee, dit is nie wie jy is nie, daai persoon wat soos Jane gemaak, altyd terugdruk, is een natuurlijke reel. En dan is daai mense, daai vriende, dit is net makkelijk om met hulle om te gaan. En as jy weet, is daar moeilike situasies, kan jy na die persoon te gaan, want die persoon gaan nie reageer nie, maar hy gaan in introspeksie, daar kyk na sy eie hart, en waar hy is, en hy gaan die verhouding tussen jou en hom, of jou en haar, waarde heg daaraan, en daar vanaf, Psalm 27 vers 4, David skryf dit, denk gauw, hierdie ou het vir Goliath plat geslaan, hierdie ou het by die duisende mense uitgeroei, hierdie ou is al reeds op daai stadium met God vir hom gesê, hierdie is 'n man na in my hart, hy het die grootste koninkryk gehad, wat die geskiedenis van Israel gesien het, dan sê hy dit, hy sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, al die dae van my lewe, dat ek mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid, hier soos die ou Afrikaans nie die beste, die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek in sy tempel. So, as ons wil generasie soos David wees, wat hierdie ongelooflike resultate begin sien in die koninkryk, dan moet ons dit ter harte neem, dit wat David geprioritiseer het. En het was hierdie gebroke, hierdie sagte hart voor God. David was hierdie herder wat alleen kon wees en met die Here kon praat en wat hierdie psalms gedig het, hierdie amper sagte kant van man wees gewys het, en aan dieselfde tyd het hy die beer doodgemaak, en hy het die leeu doodgemaak, later het hy vir Goliath verslaan, en later was hy die koning gewees, wat vrees ingeboesem het by al sy vyande. En dan as ons lees oor sy lewe, dan sê hy, die een ding wat ek begeer, is die enigste ding wat vir my alles die moeite werd maak, is om in die Here se teenwoordigheid te wees. Want dis waaruit alles vloei. Alles vloei daar. Om die lieflikhede van hom te sien, te aanskou. En uit daai plek van teenwoordigheid, jy kan nie soos hierdie naweek, na die naweek, ek is so oorweldig net deur God se goedheid. Jou hart kan nie hard wees nie. Man, ons het die demone uitgedryf, dit was fun. Net joy. Dit was joy. Dit was baie joy. Die Here kom hier en hy maak mense vry. Dis, hier is mense wat ek al 300 keer voor gebid het, en in die teenwoordigheid van God, maak God hulle vry. Die hele tyd vry. Want as die teenwoordigheid is soos marinade vir 'n choppie of 'n steak, hy maak hom sag, en as jy hard sag is, skielik kom jy agter het soveel vrymoedigheid met die Here, dan somtyd, selfs die goed wat oënskynlik godslasterlik vir die mens daar buite, is vir jou 'n uitbeelding van jou vryheid met God. Ek kan dink wat ek sou gedoen het as ek 'n tienerseun was, en my pa, wat die dominee is, sou hier een van die balletdansie voorgegee. Hugo, ek weet nie wat jou seun sou sê nie. Of miskien doen jy dit.
ek sou dit sou verskrik erg wees het. Maar dit is waar die Here wil hê ons moet wees, dat ons selfs daai vrymoedigheid hê om ten spyte van wat mense sê net te doen wat hom gaan please. So my pa het, hy het so saam met ons hele familie die Heilige Gees regtig ons aangeraak, vooral deur middel van bevryding. So Helene Tron en Pieter Tron het 'n kursus daar kom aanbied, van julle het al die storie gehoor, en toe skielik gaan die geesteswêreld vir ons die hele familie oor. So ons is pa, my ma en dan het ons is al vier kinders ook. En ons het die Heilige Gees verstaan, bid in tale, ons skakel toe by Shofar in en is Dis woes, my pa kom in die moeilikheid, by die synode, en dan so klomp ander goedes wat gebeur. En toe so deur die jare is dit so, asof ons almal se harte net bietjie harder geraak het. So ons het die oop familie, en skielik het die herlewing gebeur in jou kennende gesin, en toe het ons harte net so bietjie hard geraak. Ons is meer ingesteld op die, ons moet reg wees in die waarheid, as wat ons ingesteld was net op die liefde van en om ons harte sag te hou en gebroken te hou voor God. Toe wat my pa genooi Brazilië toe saam met 'n klomp ouens, onder andere Paul Bevan, van julle ken hom, en hy sê op 'n stadium is die ou wat die lesing gee, so hy is deel van die bedieningsspan, praat oor die Heilige Gees in so 'n manier dat hy net soos ek ken nie die Heilige Gees soos hierdie ou hom ken nie. En aan die einde maak hierdie ou toe 'n oproep en sê, almal wat die Heilige Gees wil ervaar, soos wat ek vir julle nou van vertel het, kom vorentoe. My pa hardloop toe vorentoe, maar hy is deel van die bedieningsspan. En toe sê die ou wat gepreek en sê, nee André, gaan sit. So hier is hierdie baie dignified predikant, dominee van Rossenwil, hardloop vorentoe. Want hy is opgewonde oor dit wat hy kan kry en vang by die Here, en die ou stuur hom terug. En my pa sê, daai oomblik het sy hart oopgegaan vir die Heilige Gees. Maar toe sy is klaar so embarrassed, wat kan nog erger wees? Na die tyd toe bid hulle vir hom, sê hy, toe slaan hy plat op die grond neer. So dink, 50-jarige konservatiewe dominee, slaan op die grond neer. En hy staan op en hy sê, sy lewe het van, hy het gevoel of hy het 2 weke lange vakantie, en dit was sy woorde gewees, ervaar het. Hy sê, hy het nie geweet of hy moet lag en of hy moet huil nie, want die goed net so spontaan gekom. Want die wye spectrum van emosies, as hy mens kyk na Dawid's lewe, daar het hierdie vreugdevolle danspassies uitgevoer vir die ark, en dan klaai by die Here oor waar is hy. Daai wye spectrum is deel van ons belewenis met Christus. So ons moet ons harte sag hou. Dit is waarna ons vryheid kom. Dan gebeur vryheid so. Ons het Vrydag aan ons net spandeer om die liefde van God te ervaar en om mense bloot te stel aan sy liefde. Dan as hulle sy liefde ervaar, skielik verstaan ons dat ons hierdie God kan vertrou. En weet jy wat, dan is dit so maklik om die vullis net vir hom te gee. Sê, hey, Here, hier is al my nonsens. Vat dit. Maar het begin alles braai sagte hart. So ek wil gou 'n paar goeders doen. Kan al die seuns wat onder 18 is en hulle pa's, hier gou kan julle gou, kan ek julle vorentoe roep. Hier is net iets wat ek inshall, yes. En Eben wat 50 is, gaan sy seun al. Hy het net 50 geraak. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Okay, ek weet dis Moedersdag, maar hier is iets wat die Here wil doen rondom die Dawid generasie. So ek wil hê dat, en ek ken nou julle drie, en ek weet julle is die koning, priester en profeet van die huis, wat werk eintlik baie mooi so uit. So ek wil hê ons julle moet hande lê op julle seuns. En dan gaan ons Julle gaan nie oor die mic bid nie. So, seuns, as julle, dit gaan nou snaaks wees, maar ek wil jy met kniel voor jou pa. Ek sit julle nou baie op die spot. Gaan in.
Okay, dan seuns, julle kan hierdie agter my aanhou. Ek sal enigiets doen wat my pa vir my sê. Nee, exactly. Julle hoef dit sê. Die gras sny, skorrel goed was, maas nog iets te wil doen. So net om aan te sluit by daai woord wat hy stel gegee het. Dit voel vir my die Here wil 'n Dawid generasie net oprig en dit begin by waar die pa's want daar's iets wat veral in ons kultuur is dat 'n man mag nie huil nie. 'N man mag nie kreatief wees nie. As 'n man skilder of as 'n man dans en sy moffie, daai goed moet stop. Want Dawid het al die goed wat ons onskuilik as moffie sou gesien het, hy het al daai goed gedoen. Want toe het die reuse plat geslaan. So daar's 'n erkenning van die hart van die seun. Of daar's 'n ontkenning van die hart van 'n seun. Voordat hy enigiets moet doen, voordat hy moet braai, voordat hy met 'n rugby speel, wat ons moet reg kry, sodat hulle soos 'n Dawid generasie is, hulle moet verder gaan as wat ons ooit gaan, hulle moet groter reuse plat slaan as wat ons ooit kon ervaar, hulle moet beter rugby speel, hulle moet beter hokkie speel, hulle moet beter dans, beter skilder as wat ons ooit kon doen. So paas, ek wil sonder dit, net in eie woorde, sê vir Here, dankie vir die seën wat hy vir julle gegee het, maar ook die kosbare hart. En dan bid julle oor hulle uit, dat hulle die hart van Dawid sal hê. Om soos Dawid, bo al die prestasies wat hy bereik het, 'n liefde sal hê vir die teenwoordigheid van God. Here, ons sê vir dankie vir paas, Here, en ons sê, dankie vir maas, Here. Here, dit wat ons hier sien, is die uitvloeisel van ook baie maase gebeure, Here, en is, vir baie maas, dalk die beste moedersdag geskenk, net om so iets te sien. So dan, as hulle klaar gebid het vir die hart, en dan wil ek hê, hulle moet bid, en hulle moet vir hulle uitstuur, dat hulle die Goliat, dat hulle vir Goliat kan doodmaak, dat hulle die Filistyne kan verslaan. Kom ons commission hulle vanoggend. Dankie dat ek julle so op die spot kan sit, en het gevoel is wat die Here wil doen. Kom ons geef vir hulle lekker handeklap. Ok, julle kan sit. Die volgende ding wat ek wil doen is, as jy is, en jy gaan vandag, en ek wil jy met baie eerlik wees, jy gaan vandag alleen eet. Jy gaan net vandag alleen eet. Jy is die enigste persoon wat middag ete gaan eet. Ok. Kan jylle, wie van jylle wat hier sit, wat nie gaan alleen eet nie, het plek by jylle? Alles is moedersdag. Okay, kom ons staan geop. Het jylle plek? Okay, staan geop. Jylle het plek? Okay, kom ons. Anneke het plek. Christa het plek. Salome het plek. Okay, ek wil het, kan ons het sommer reël? Ronel, sal jy by hulle gaan eet vandag? Okay, wie is nog daar? Hulda en Salome? En Corine en Christa, en dan, ons kort nog, Hanneke het julle ook gesê, ok, kan jy by Hanneke hulle geneet, so julle ken mekaar, julle ken mekaar, en ek het jou by die graads, ek het jou naam vergeet, Greta, amazing, ons Corine het nog vir gebid, ek. Is daar nog iemand, Joy, nog iemand, nog 'n familie wat bereid is. Ok, Joy, dan kom jy eet vandag by ons. Lekker, né? Ek wil dit my vrou sê. Ok, kom ons gaan sonder die oor toe maak en dan sluit ons af. Jesus, ons sê vir dankie vir 'n wonderlike dag, Here. Ons eer die maas. Here, ons eer ook die vrouens wat nie kinders het nie, Jesus. Want hulle is geestelike maas, Here. En ons sê vir jy, dankie dat jy 'n goeie God is. Jy is 'n goeie God, Jesus. Amen. Okay, gaan in vrede. Geniet julle dag.